Телевізійная студыя далей у эфіры свабоды і яе вядоўца Міхася Скобла. Дзеля чаго вырашылі аб'яднаць свае вычылкі беларускія пісьменнікі і футбалісты, якія насамрэч функцыі выконвае другая дзяржаўная мова ў Беларусі, і ці можа паэт стварыць сабе хай невялічкую, але сваю айчыну. Пра ўсё гэта мы сёння пагутарым з паэткай Раісай Баравіковай. Спадарыня Раіса, рады вас павітаць на нашым радыё. У свой час вы закончылі Маскоўскі літаратурны інстытут. А паколькі там вучыліся прадстаўнікі розных народаў, то яго выпускнікі, звычайна, мелі сяброў у многіх рэспубліках, што спрыяла нейкім міжнародным сувязям, перакладам і гэтак далей. Скажыце, а ці засталіся ў вас нейкія літінстытуцкія кантакты і пазней? Ці з развалам СССР усё абарвалася?
З развалам СССР усё абарвалася. Не ведаю, чаму так атрымалася, але мне здаецца, што ось менавіта наша беларуская літаратура, ну, я асабіста ва ўсялякім выпадку, у вельмі абмежаванай прасторы. І ўсе тыя кантакты, якія былі, скажам, аднакурснікі, шмат аднакурснікаў, яны просто неяк аціхлі. Вось ёсць у мяне ў Маскве аднакурсніца Раіса Раманова, паэтка маскоўская. Тым больш, што яна нават шмат маіх вершаў перакладала. Зрэдку мы па тэлефоне стэлефануваемся, але няма такой нагоды, чаго мне раптам ехаць у Маскву. А ёй, скажа, няма нагоды прыязджаць у Мінск. Потым, значыцца, Ян Крус Сталіна з Эстоніі, прычым ён вельмі вядомы драматург у свой час быў. Таксама, ну дзе Эстонія, дзе Талін, дзе што? Таму адпаведна і стасункаў няма. І ў мяне тады яшчэ рэквіем Ахматавай са студэнцкі гадоў застаўся сам выдат. І я ўзяла гэты сам выдат рэквіема, і я яго пераклала. Прынесла ў Лім, тады быў галоўны рэдактар Анатолій Ільіч Вярцінскі, і ён у Лім яго надрукаваў. А наколькі вядома, рэквіем доўгі час жа быў просто забаронены да друку.
Можа быць, это быў першы пераклад рэквіема на замежную мову?
Магчыма. Ну, а потым мне стала цікава, я думаю, ну, я сама пішу любоўную лірыку, а дай-ка я нешта паспрабую перакласці з Ганны Ахматавай, з яе любоўнай лірыкі. І я пераклала. Яны былі ў кніжцы «Люстэрка для самотнай».
Эпіграфам да яе слова «эклезіяста». Дваім лепей, чым аднаму, бо як адзін упадзе, падыме другі свайго сябра. Вось, хто вас падтрымліваў на пачатку вашага шляху ў літаратуру?
Ну, тут, напэўна, трэба згадаць Пысіна Алексея Васильевича. Ён просто нейкім чынам дапамог мне знайсці свой шлях. Таму што, скажам, вершы пісаліся, быў у мяне школьны шытачак з вершамі. А потым так атрымалася, што я трапіла на працу ў Быхаўскую раённую газету. Адразу пасля школы. Рэдактар друкаваў мае вершы, вось аднойчы туды ў Быхаў прыехалі і Алексей Васильевич Пысін, і Васіль Матэвушаў з Магілёва, паэты вядомыя.
Пысін увогуле стварыў шэдэўры ваеннай паэзіі. Помніце, балада пра начлег? «Стралковая рота сопку ўзяла, пад намі зямля, над намі земля».
А вось гэтыя радкі, ведаеце, калі мяне не стане, я ў сваю дывізію пайшоў. Такого паэта на гэтай прасторы не было. Мяне ўгаворвалі в рэдакцыі завочна паступаць на журфак, і калі б не Пысін, на 100%, так бы і адбылося. А потым, магчыма, бы і перастала пісаць, была б журналісткай і жыла б у Быхаве.
Крытыка раней любіла цытаваць вашыя радкі: «Тады ў народа ёсць паэты, калі ў паэтаў ёсць народ». От скажыце, а вы за сабой народ адчуваеце?
Сапраўды, гэтыя радкі шмат хто цытаваў, і я літаральна некалькі дзён таму назад ляжу на машынцы, напісана Баравіковай. Белы канверцік, ліст, я і забылася пра яго, ад Сергея Івановича Граховскага. І ён там мне нешта піша, і потым цытуе гэтыя радкі мае, і кажа: «Ёсць, Раечка, народ у нас, ёсць, і 3-4 клічнікі, і шмат ці». Я нават бачыла, часам на сустрэчу прыязджаеш, і тут як просто як расцяжку напішуць: «На, тады ў народа ёсць паэты, калі ў паэтаў ёсць народ». Ёсць, я вам скажу. скажу. І саме, що цікаве, не просто народ, а у мене є читачі, які мене люблять, які мене читають. Це мій народ.
Мені тут ближче кредо Григора Бородуліна. Поет створив собі айчину. Поет може собі створити нейкую, хай собі невеличкую айчину, хай собі невеличкий народ.
Безумовно, поет може створити айчину, а у історії многих народів так і відбувалося, в принципі, особливо, коли небезпечна ситуація з мовою. І я лічу, що тільки література – це тоє першосне, що може, так сказати, уратувати мову і пронести її у наступне стагодзі.
Сьогодні нікого не здивиш празмірною еротикою у віршах, але тоді, у 70-ті роки, невже критика, яка була переважно партійною, гляділа скрозь пальці на такі ваші вірші. Сябровки обсталёвують кватери, я ж п'ю у лясах на дощ від курасу, і незалежно з виглядом гетери, чи ёсці серце у кошику нясу.
Мне сприяли певні випадковості. Я скажу, у молодості я 3 рази вірші свої приносила до Миколи Яковича Аврамчика. І все, він мені казав, що Раїса, ну напиши нечто високогромадянське, ну нечто вельми патріотичне, 2-3 вірші, напиши. Причому у ті часи ці вірші звали паровозики. Ну, напиши, Рая. Я, напевно, і не спробувала. Я вирішила послати під псевдонімом.
Містифікацію таку створити.
Так, і ми з письменницею Поповою Леною домовилися, що коли вони надрукують, я по пошті пошлю її фотоздимок. А потім прийду в редакцію і скажу, а я автор.
Під яким псевдонімом?
Зося Гоман. І послала. І тут же на квартиру дзвонок у двері, відчиняйте з редакції. Я відчиняю двері, Микола Якович. І він був такий вражений, він каже, Рая, а що ти тут живеш? Я кажу, ну так. І він каже, так що, може ти це нам і вірші прислала? Я кажу, я. А редактором був Геннадій Миколаївич Буравкін. І він каже, одразу в номер дали широку підборку, і всі 12 вірш, все поставили. І тут же розлетілася чутка, що все, я пам'ятаю, на пленум некий був у Союзі письменників, і Борис Іванович Саченко з трибуни всіх закликав, казав, вот чому нема таких твораў, як некалі в Достоєвська, калі Белінський прозувесь Санкт-Петербург ішов ночу, каб сказаць, якую аповість написав, а нехто задніх радов крикнув, ну каже, чому ж Аврамчук же ездив до Боровіковай? І неяко таким чином я отстояла право на свою любовную лірику.
Усё чалавецтва ўжо 400 гадоў здзіўляецца, як Шекспір здолеў не паўтарыцца ў сваіх лірычных 154 санетах. А я дзіву даюся, як вам удаецца не паўтарацца ў сваёй лірыцы. Які тут сакрэт у вас? Ну, это надзвычай багатая пачуццёвая палітра павінна быць.
У жанчыны, я думаю, кожная вельмі багатая палітра. Тым больш у мяне яшчэ уяўленне, калі мяне нешта зачэпіць. Уяўляеце такі момант? Выходзіць альбом. Прыгожы альбом, дзе увесь Наполеон Орда адкрыўся за сваім 19-м стагоддзем. І я нешта прачытала, я паглядзела на партрэт Наполеона Орды. Гэта яго шлюб з францужынкай. І я раптам распачала пісаць цыкл да графічных малюнкаў Наполеона Орды. Ну, у яго ж проста малюнкі, там няма людзей. Сядзібы, маёнткі, там няма чалавечых пачуццяў. І вось я гэта ўсё прыўнесла туды пачуццямі кахання.
Вы хочаце сказаць, што ўсе вашы лірычныя раманы гэта толькі ўяўленне, гэта толькі натхненне творамі мастацтва, творамі літаратуры, ці ўсё ж не ўсе?
Ну, напэўна, не ўсе. Вы будзе вельмі смяяцца, але гэта толькі паэту такое, напэўна, дазволена і магчыма. Аднойчы верасы, ансамбль. І яны раптам пасябравалі з нямецкім спеваком Дзінам Рытам. І раптам ён прыязджае, гэта Дзін Рыт у Мінск. Неверагодна прыгожы мужчына. Ну, неверагодна. Калі б вось я цяпер была маладая, сярод моладзі, то, напэўна, нехта б сказаў бы, ну, Баравікова запала на Дзіна Рыта. А тады нешта падобнае. Мне так хацелася паглядзець, пабачыць жывога Дзіна Рыта, і мне было сорамна патэлефанаваць Васілю Раінчыку і сказаць, Вася, запрасіце мяне на рэпетыцыю. Я хачу пабачыць Дзіна Рыта. Ну, я не асмелілася, я гэтага не зрабіла. Але пад уражаннем у мяне нават вершу ў нейкай кнізе застаўся купіць білет і слухаць Дзіна Рыта.
У вашага аднакурсніка па літінстытуце вельмі цікава, як паэта і даследчыка Івана Ласкова, які жыў у Якуці і пісаў пераважна па-расейску, хаця сам быў беларусам, мяне калісьці ўражылі радкі. Ён пры канцы свайго жыцця вярнуўся да мовы і стаў пісаць па-беларуску. Радкі тыя такія: «Я пачуваюся чамусь нібыта ў нейкай змове, я не магу пра Беларусь пісаць на іншай мове, нібы не вершы я пляту, а без гармат і танкаў на мову родную вяду шарэнгі акупантаў». На вашу думку, расійская мова ў Беларусі акупант?
Я не магу сказаць, што руская мова ў Беларусі акупант. Таму што вельмі многа людзей у Беларусі жыве, для якіх руская мова родная. І гэтыя людзі адны ў нас засталіся пасля вайны, абаранялі Беларусь. Іншыя прыязджалі будаваць і заставаліся тут. Вельмі многа людзей, былых вайскоўцаў, выслічылася, што Беларусь некалі в СССР адна з самых-самых рэспублік прыдатных і заможных. І калі, скажам, вайскоўца звальнялі афіцэра, ён выходзіў на пенсію, ён мог выбраць, ну, закон такі быў, у любой рэспубліцы. І, канешне, людзі выбіралі Беларусь. Іншая справа, справа павагі да народа, да беларускай нацыі. Калі, вы скажам, цяпер у свеце вялікая міграцыя, калі нехта прыязджае ў Германію, калі нехта прыязджае в Амерыку, калі нехта прыязджае у, скажам, в Італію, ён же не пачынае самасцвярджаць сябе на сваёй мове. Што ён робіць? Ён вучыць мову нямецкую, італьянскую, ён наймае рэпетытараў там, ён гатовы там плаціць вялікія грошы, інакш ён не впішацца ў гэтае грамадства. У Мінску, па-моему, у бібліятэцы номер 4, гэта было гадоў 5 таму назад, школьнікі, і бібліятэкар папрасіла, кажа, вазьміце з сабою некалькі кніг, ну, можа, нехта купіць. Я ўзяла адну, просто не каб купілі, а просто падпісаць гэтую кніжку. І, вы ведаце, я была просто уражаная, калі першым, пасля сустрэчы, да мяне падбег хлопчык, чарнявенькі такі, з грузінскай сям'і, а грузіны, яны просто пераехалі ў Мінск, абралі для пастаяннага месца жыхарства. Вось што такое для падлетка грузіна разуменне роднай мовы і павагі. Вось што для яго беларуская мова, што ён павінен гэта ведаць, ён павінен гэта вывучыць.
І апошняе пытанне. Вы ўжо другі год удзельнічаеце ў акцыі «Чытаем па-беларуску з вэлком». Як вы лічыце, ці можна тое моўнае становішча, якое склалася ў нашай краіне, выправіць вось нейкімі падобнымі акцыямі без адчувальнай, я падкрэслю, адчувальнай падтрымкі дзяржавы?
Я вам скажу, з аднаго боку кропля і камень тучыць, з другого боку, безумоўна, падтрымка дзяржавы павінна быць, таму што у нас законапаслухмяны народ. Ну вось мы чытаем па-беларуску разам з вэлком, і шмат дзе да нас далучаецца. Гэта было у Магілёве, у Салігорску, літаральна месяц таму назад, можа, нават менш, і в іншых гарадах, калі да нас спартсмены далучаюцца. Вось у Магілёве далучыліся ў ратушы футбалісты каманды Дняпро, а у іх ёсць экранчык свой, і яны па-беларуску. Як будзе абаронца, як будзе там нападаючы, як вароты. Вот чамусьці яны вароты перакладаюць брама. Варатар – гэта брамнік. І вось такі слоўнічык, і яны дзеткам расказваюць, паказваюць, як гэта па-беларуску. Дзеці з захапленнем гэта ўспрымаюць.
Вы казалі, народ законна паслухмяны наш. І мне ўспомнілася, як аднойчы у такой жа гутарцы Ян Кабрыль сказаў: «Ох, калі б беларусу загадалі быць беларусам, які б гэта быў бы выдатны беларус?» Загаду бракуе?
Ну, хто яго ведае? Беларус вельмі загадкавы. Вось такія акцыі рыхтуюць Глебу. І вельмі добра, каб не толькі вэлком. Дзякуй вялікі вэлкому. А каб увогуле наш айчынны бізнес, каб нашы айчынныя кампаніі, яны не заставаліся ў баку ад нашага болю, практычна ад нашай трагедыі, калі на тое пайшло. Драма народа. Ну, калі знікне наша мова, хаця гэтага не будзе ніколі. І вось такі атрымліваецца раптам двое пісьменнікі і футбалісты. Вучыць беларускую мову.
гостей вольной студии была поэтка, лауреат Державной премии по литературе Раиса Боровикова. Вел передачу Михася Скобла. До встречи на наступном тыдні.